18. luku. Hän teki päätelmiä sydämessään. Kappaleet 1 ja 2. A. Kuvaile Marian matkaa. B. Miksi matkanteko oli Marialle vaivalloista? Maria korjasi vaivalloisesti asentoaan pienen Juhdan selässä. Hän oli ratsastanut tuntikausia. Joosef käveli rauhallisesti hänen edellään kaukaiseen Betlehemiin johtavaa tietä. Maria tunsi jälleen lapsen liikahtavan sisällään. Raamatun kertomuksesta ilmenee, että tässä vaiheessa Maria oli viimeisellä raskaana. Kun pariskunta ohitti pellon toisensa jälkeen, jotkut kyntö- tai kylvötöissä olevat viljelijät kenties nostivat katseensa ja ihmettelivät, kuinka tuollaisessa tilassa oleva nainen oli lähtenyt matkalle. Mikä oli vienyt Marian kauas kodistaan, joka oli Nasaretissa? Kappale 3. Kysymys. Minkä tehtävän Maria oli saanut ja mitä tulemme oppimaan hänestä? Tapahtumat olivat käynnistyneet kuukausia aiemmin, kun tämä nuori juutalaisnainen oli saanut tehtävän, joka oli ainutlaatuinen koko ihmiskunnan historiassa. Hänen oli määrä synnyttää lapsi, josta tulisi Messias, Jumalan poika. Kun synnytyksen aika lähestyi, hänen oli kuitenkin lähdettävä tälle matkalle. Edessä oli monia uskon koetuksia. Mikä auttoi Mariaa pysymään hengellisesti vahvana? Matka Betlehemiin. Kappaleet 4 ja 5. A-kysymys. Miksi Joosef ja Maria olivat matkalla Betlehemiin? B. Minkä ennustuksen täyttymiseen keisarin säädös johti? Joosef ja Maria eivät olleet ainoita matkalla olijoita. Keisari Augustus oli hieman aiemmin määrännyt, että maassa oli suoritettava henkikirjoitus, ja ihmisten täytyy siksi matkustaa kaupunkiin, josta heidän sukunsa oli lähtöisin. Miten Joosef suhtautui tähän säädökseen? Raamattu kertoo. Tietysti Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jota kutsutaan Betlehemiksi, koska hän oli Daavidin huonetta ja sukua. Luukas 2. 1-4. Ei ollut sattumaa, että keisari antoi säädöksiä juuri tuolloin. Noin 700 vuotta aiemmin kirjoitetussa ennustuksessa ilmoitettiin, että Messias syntyisi Betlehemissä. Nasaretista vain 11 kilometrin päässä sattui olemaan Betlehem-niminen kaupunki, mutta ennustuksessa sanottiin nimenomaan, että Messias tulisi Betlehem Efratasta.
Miikan 5. luvun jakeessa 2 sanotaan. Ja sinä, oi Betlehem Efrata, joka olet liian pieni päästäksesi Juudan tuhansien joukkoon, sinusta tulee minulle se, jonka on määrä tulla hallitsijaksi Israeliin, se, jonka alkuperä on varhaisista ajoista, ajanhämärän päivistä.
Mäkisiä teitä pitkin Nasaretista tuohon kylään oli Samarian kautta noin 130 kilometrin matka. Joosefin piti mennä juuri tuohon Betlehemiin, koska sieltä kuningas Daavidin suku oli lähtöisin, ja Joosef, samoin kuin hänen nuorikkonsa, olivat Daavidin sukua. Kappaleet 6 ja 7. A-kysymys. Miksi matka Betlehemiin saattoi olla Marialle vaikea? B. Miksi avioituminen Joosefin kanssa vaikutti ratkaisevasti Marian päätöksentekoon? Tukisiko Maria Joosefia, kun tämä päätti noudattaa keisarin säädöstä? Matkahan olisi hänelle varsin rankka. Oli todennäköisesti alkusyksy, joten kevyet sateet olivat mahdollisia, koska kuiva kausi läheni loppuaan. Lisäksi ilmaus lähti Galileasta ylös Juudeaan oli osuva, sillä Betlehem sijaitsi noin 780 metrin korkeudessa. Useita päiviä kestävän matkan päätteeksi odottaisi siis uuvuttava nousu. Matka saattaisi kestää jopa kauemmin kuin tavallisesti, sillä Marian olisi tilansa vuoksi ehkä pidettävä useita levähdystaukoja. Tuolloin, jos koskaan, nuori nainen olisi luultavasti halunnut pysytellä lähellä kotia, missä sukulaiset ja ystävät olivat valmiita auttamaan, kun synnytyspoltot alkaisivat. Maria tarvitsi epäilemättä rohkeutta lähteäkseen tälle matkalle. Luukas kuitenkin kirjoittaa, että Joosef lähti henkikirjoitettavaksi Marian kanssa. Hän myös toteaa, että Maria oli annettu Joosefille avioon, kuten oli luvattu. Luukas 2, 4 ja 5. Avioituminen Joosefin kanssa vaikutti ratkaisevasti Marian päätöksentekoon. Hän piti aviomiestään perheen päänä ja mukautui Jumalalta saamansa osaan toimia miehensä auttajana tukemalla hänen ratkaisujaan. Alaviite. Huomaa, miten Raamattu kertoo eräästä Marian aiemmasta matkasta. Maria nousi ja kulki mennäkseen Elisabetin luo. Luukas 1:39. Kihloissa olevana, mutta naimattomana naisena Maria saattoi toimia neuvottelematta Joosefin kanssa. Toisaalta, kun Raamattu kertoo Joosefin ja Marian naimisiin menon jälkeen tekemästä yhteisestä matkasta, matkalle lähtiäksi sanotaan Joosefia. Alaviite päättyy. Niinpä Maria päätti olla kuulijainen tässä tilanteessa, joka saattoi koetella hänen uskoaan. Kappale 8, A-kysymys. Mikä muu saattoi kannustaa Mariaa lähtemään Joosefin mukaan Betlehemiin? B. Millä tavoin Maria on verraton esikuva uskollisille ihmisille? Mikä muu saattoi kannustaa Mariaa tottelemaan? Tiesikö hän ennustuksesta, jonka mukaan Messias syntyisi Betlehemissä? Tätä Raamattu ei paljasta, mutta se on täysin mahdollista, sillä tuo ennustus näyttää olleen yleisesti uskonnollisten johtajien ja jopa tavallisten ihmisten tiedossa. Ja kuten tiedämme, Maria tunsi hyvin Raamatun kirjoitukset. Päättipä Maria lähteä matkaan totellakseen miestään tai keisarin säädöstä, tai mukautuakseen Jehovan ennustukseen, tai useammasta kuin yhdestä syystä, hän on meille erinomainen esimerkki. Jehova arvostaa suuresti niin naisissa kuin miehissäkin nöyrää, tottelevaista henkeä. Maria on tosiaan verraton esikuva uskollisille ihmisille nykymaailmassa, jossa alistuvaisuutta ei useinkaan arvosteta. Kristuksen syntymä. Kappaleet 9 ja 10, A-kysymys. Mitä Maria ja Joosef saattoivat hyvinkin miettiä lähestyessään Betlehemiä? B. Missä Joosef ja Maria yöpyivät ja miksi? Maria huokaisi varmasti helpotuksesta nähdessään Betlehemin siintävän edessään. Kiivetessään kukkulan rinteitä ja ohittaessaan olivilehtoja, jossa kypsyi yksi vuoden viimeisistä sadoista, Maria ja Joosef saattoivat hyvinkin miettiä tuon kylän historiaa. Se oli liian vähäpätöinen tullakseen luetuksi Juudan kaupunkien joukkoon, kuten profeetta Miika oli kirjoittanut. Mutta yli 1000 vuotta aiemmin siellä olivat syntyneet Boas, Noomi ja Daavid. Kylä oli ääriään myöten täynnä. Toiset olivat saapuneet henkikirjoitettaviksi ennen Joosefia ja Mariaa, joten heille ei ollut tilaa majapaikassa. Alaviite. Tuolloin oli tapana, että kaupungit järjestivät matkalla olijoille ja ohi kulkeville karavaaneille majoitustilat. Alaviite päättyy. Heillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin asettua yöksi talliin. Voimme vain kuvitella, miten huolissaan Joosef oli, kun Maria tunsi yhtäkkiä ennen kokematonta polttavaa kipua, joka vain voimistui. Kaikista paikoista juuri täällä alkoivat synnytyspoltot. Kappale 11, A-kysymys. Miksi naiset kaikkialla maailmassa voivat tuntea sympatiaa Mariaa kohtaan? B. Millä tavoin Jeesus oli esikoinen? Naiset kaikkialla maailmassa voivat tuntea sympatiaa Mariaa kohtaan. Jehova oli ennustanut 4000 vuotta aiemmin, että perisynnin vuoksi naiset joutuisivat kärsimään synnytystuskia. Mikään ei osoita, että Maria olisi ollut poikkeus. Luukaan kertomus jättää tapahtuman hienotunteisesti yksityisyyden verhon taakse ja sanoo yksinkertaisesti, hän synnytti poikansa esikoisen. Luukas 2:7. Marian esikoinen, ensimmäinen ainakin 7 lapsesta oli tullut maailmaan. Tämä poika tulisi kuitenkin aina olemaan erilainen. Hän oli paitsi Marian esikoinen, myös Jumalan ainosyntyinen poika, koko luomakunnan esikoinen. Kolossalaisille 1:15. Kappale 12, kysymys. Mihin Maria pani pienokaisen, ja miten todellisuus erosi Jeesuksen syntymää kuvaavista maalauksista, näytelmistä ja seimiasetelmista? Tässä kohtaa Raamatun kertomuksessa mainitaan tunnettu yksityiskohta. Maria kapaloi hänet ja pani hänet seimeen. Luukas 2:7. Tilanne esitetään Jeesuksen syntymää kuvaavissa maalauksissa, näytelmissä ja seimiasetelmissa ympäri maailman hyvin tunnelmallisena, mutta millainen oli todellisuus? Seimi on karjaeläinten ruokinta-astia. Perhe yöpyi tallissa, joka tuskin oli sen raikkaampi ja hygienisempi paikka kuin nykyäänkään. Ketkä vanhemmat valitsisivat ehdoin tahdoin sellaisen paikan synnytystä varten, jos heillä olisi vaihtoehtoja? Useimmat vanhemmat haluavat lapsilleen parasta. Kuinka paljon ennemmin Maria ja Joosef halusivatkaan tarjota parasta Jumalan pojalle? Kappale 13. A-kysymys. Miten Maria ja Joosef tekivät parhaansa omissa olosuhteissaan? B. Miten viisaat vanhemmat voivat nykyään asettaa asiat samanlaiseen tärkeysjärjestykseen kuin Joosef ja Maria? He eivät kuitenkaan antaneet olosuhteidensa katkeroittaa itseään, vaan tekivät tuossa tilanteessa parhaansa. Maria esimerkiksi huolehti pienokaisestaan itse, kapaloi sen lämpimästi ja asetti hellästi seimeen nukkumaan. Huoli sen hetkisestä tilanteesta ei estänyt Mariaa tekemästä parastaan. Sekä Maria että Joosef tiesivät myös, että tärkeintä, mitä he voisivat lapselle antaa, oli hengellinen huolenpito.
Viidennen Mooseksen kirjan 6. luvun jakeissa 6-8 sanotaan: ja näiden sanojen, jotka minä tänään annan sinulle käskyiksi, on oltava sydämelläsi. Ja sinun on teroitettava niitä pojillesi, ja puhuttava niistä kotona istuessasi, ja tietä kulkiessasi, ja maata mennessäsi, ja ylös noustessasi. Ja sinun on sidottava ne merkiksi käteesi, ja niiden on oltava otsanauhana silmiesi välissä.
Viisaat vanhemmat asettavat asiat nykyäänkin samanlaiseen tärkeysjärjestykseen, kasvattaessaan lapsiaan tässä hengellisesti köyhässä maailmassa. Rohkaiseva vierailu. Kappaleet 14 ja 15. A-kysymys. Miksi paimenet halusivat nähdä lapsen? B. Mitä paimenet tekivät nähtyään pienokaisen tallissa? Yhtäkkiä rauhan rikkoi hälinä, kun talliin riesi paimenia, jotka halusivat nähdä perheen ja erityisesti lapsen. Miehet pursuivat iloa ja intoa. He olivat kiiruhtaneet kukkulan rinteeltä, missä he oleskelivat laumoineen. Alaviite. Raamatun ajanlaskun mukaan Kristus ei syntynyt joulukuussa, vaan lokakuun alun tienoilla. Se, että paimenet oleskelivat laumoineen taivassalla, vahvistaa tämän, sillä joulukuussa laumat olisivat olleet suojassa lähempänä kotia. Alaviite päättyy. He kertoivat hämmästyneille vanhemmille, mitä ihmeellistä he olivat juuri kokeneet. Heille oli yhtäkkiä näyttäytynyt keskellä yötä enkeli. Jehovan kirkkaus oli loistanut heidän ympärillään, ja enkeli oli ilmoittanut heille, että Kristus, eli Messias, oli juuri syntynyt Betlehemissä. He löytäisivät lapsen kapaloituna seimestä. Sitten oli tapahtunut jotain vieläkin vaikuttavampaa. Heille näyttäytyi suuri joukko enkeleitä, jotka ylistivät Jumalaa. Ei ihme, että nämä nöyrät miehet tulivat kiireen kaupalla Betlehemiin. He olivat varmasti riemuissaan nähdessään vastasyntyneen pienokaisen makaavan seimessä, aivan niin kuin enkeli oli kertonut. Eivätkä he pitäneet tätä hyvää uutista omana tietonaan. He tiedottivat sanoman, ja kaikki, jotka kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille kertoivat. Luukas 2, 17 ja 18. Silloiset uskonnolliset johtajat ilmeisesti halveksivat paimenia, mutta Jehova selvästikin arvosti näitä nöyriä uskollisia miehiä. Miten heidän vierailunsa vaikutti Mariaan? Kappale 16. Kysymys. Miten Maria osoitti ajattelevansa asioita syvällisesti, ja mikä oli yksi hänen uskonsa vaikuttanut merkittävä tekijä? Maria oli epäilemättä synnytyksen jälkeen uuvuksissa, mutta silti hän kuunteli tarkasti joka sanan. Lisäksi hän alkoi säilyttää kaikkia näitä sanoja ja teki päätelmiä sydämessään. Luukas 2, 19. Tämä nuori nainen tosiaan ajatteli asioita syvällisesti. Hän tiesi, että enkelin välittämä sanoma oli erittäin tärkeä. Hänen Jumalansa Jehova halusi hänen tietävän ja ymmärtävän, kuka lapsi oli ja miten merkittävä osa hänellä olisi. Siksi hän ei ainoastaan kuunnellut, vaan hän talletti nuo sanat sydämeensä voidakseen miettiä niitä yhä uudelleen tulevina kuukausina ja vuosina. Tämä oli yksi merkittävä tekijä, joka auttoi Mariaa osoittamaan uskoa läpi elämän.
Hebrealaiskirjeen 11. luvun jakeessa 1 sanotaan: usko on sen vakuuttunutta odotusta, mitä toivotaan. Selvä osoitus todellisuuksista, vaikka niitä ei nähdä.
Kappale 17. Kysymys. Miten Marian esimerkki kannustaa meitä suhtautumaan hengellisiin totuuksiin? Noudatatko sinä Marian esimerkkiä? Jehova on kirjoituttanut sanansa sivuille runsain mitoin elintärkeitä hengellisiä totuuksia. Ne eivät kuitenkaan hyödytä meitä, ellemme kiinnitä niihin huomiota. Meidän tulee lukea Raamattua säännöllisesti, ei vain kirjallisena tuotteena, vaan Jumalan henkeytettynä sanana. Sitten meidän on Marian tavoin talletettava Raamatun sanat sydämeemme ja tehtävä päätelmiä. Jos mietiskelemme lukemaamme ja pohdimme, miten voisimme noudattaa Jehovan neuvoja vielä täydemmin, annamme uskollemme sitä ravintoa, jota se tarvitsee kasvaakseen. Lisää sanoja säilytettäväksi. Kappale 18. A-kysymys. Miten Maria ja Joosef noudattivat Mooseksen lakia, kun Jeesus oli aivan pieni? B. Mitä Joosefin ja Marian temppelissä uhraama uhri kertoo heidän taloudellisesta tilanteestaan? Maria ja Joosef ympärileikkauttivat poikansa Mooseksen lain mukaisesti hänen 8. päivänään ja antoivat hänelle nimen Jeesus, kuten heitä oli käsketty. 40. päivänä he veivät hänet Betlehemistä noin 10 kilometrin päähän Jerusalemin temppeliin. Siellä he uhrasivat puhdistusuhrit, jotka laki salli köyhille. 2 turturikyyhkyä tai muuta kyyhkyä. Jos heitä hävetti, ettei heillä ollut varaa uhrata pässiä ja turturikyyhkyä kuten muilla vanhemmilla, he tukahduttivat tällaiset kielteiset tunteet. He saivat temppelissä joka tapauksessa suurta rohkaisua. Kappale 19. A-kysymys. Mitä Simeonin sanoja Maria vaalisi sydämessään? B. Miten Anna reagoi nähdessään Jeesuksen? Iäkäs mies nimeltä Simeon lähestyi heitä ja sanoi jotakin, mitä Maria jälleen vaalisi sydämessään. Simeonille oli luvattu, että hän näkisi Messiaan ennen kuolemaansa, ja Jehovan pyhä henki paljasti hänelle, että tämä pienokainen oli ennustettu pelastaja. Simeon myös varoitti Mariaa tuskasta, jota tämä tulisi vielä tuntemaan. Hän sanoi, että Marian läpi kävisi ikään kuin pitkä miekka. Nämä pahaenteiset sanat saattoivat jopa auttaa Mariaa kestämään, kun tuo vaikea aika koitti yli 30 vuotta myöhemmin. Simeonin jälkeen naisprofeetta Anna näki Jeesuslapsen ja alkoi puhua hänestä kaikille, jotka odottivat hartaasti Jerusalemin vapautusta.
Luukkaan 2. luvun jakeissa 36-38 sanotaan: siellä oli myös naisprofeetta Anna, Fanuelin tytär, Asserin heimosta. Tälle naiselle oli jo karttunut monia vuosia, ja hän oli elänyt aviomiehen kanssa 7 vuotta neitsyydestään lähtien, ja hän oli leski, nyt 84-vuotias. Hän ei ollut koskaan poissa temppelistä ja suoritti pyhää palvelusta yötä päivää paastoin ja rukouksin. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli lähelle ja alkoi kiittää Jumalaa ja puhua lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin vapautusta.
Kappale 20. Kysymys. Miksi Jeesuksen tuominen Jerusalemin temppeliin oli hyvä ratkaisu? Joosef ja Maria tekivät hyvän ratkaisun tuodessaan pienokaisensa Jehovan temppeliin Jerusalemiin. Näin he opettivat poikansa pienestä pitäen käymään Jehovan temppelissä, ja niin hän tekikin uskollisesti läpi elämänsä. Temppelissä ollessaan Joosef ja Maria antoivat, minkä pystyivät, ja saivat opetusta ja rohkaisua. Kun Maria tuona päivänä lähti temppelistä, hänen uskonsa oli varmasti vahvistunut ja hänen sydämensä oli täynnä hengellisiä sanoja, joita hän voisi pohtia sekä yksin että yhdessä toisten kanssa. Kappale 21. Kysymys. Miten voimme Marian tavoin vahvistaa uskoamme? On hienoa nähdä vanhempien noudattavan nykyään Marian ja Joosefin esimerkkiä. Jehovan todistajan keskuudessa vanhemmat tuovat uskollisesti lapsensa seurakunnan kokouksiin. Nämä vanhemmat tekevät sen, minkä pystyvät, ja rohkaisevat toisia uskovia kannustavilla sanoillaan. He lähtevät kokouksista vahvempina, onnellisempina ja sydän täynnä hyviä asioita jaettavaksi muiden kanssa. On ilo kokoontua yhteen heidän kanssaan. Kun teemme näin, uskomme vahvistuu entisestään, aivan kuten Marian usko vahvistui. Kysymyksiä mietittäväksi. Miten Maria näytti mallia alistuvaisuudesta ja tottelevaisuudesta? Mitä voimme oppia Marian tavasta suhtautua köyhyyteen? Miten Maria osoitti olevansa syvällinen, hengellinen nainen? Millä tavoin olet päättänyt noudattaa Marian esimerkkiä?